En hvernig dættir í hug að fara hingað fyrir Kópavog?
Já, það stóð nú svoleiðis á því. Hermann Jónasson var þá lögreglustjóri og svo var það ráðherra setna og þá dattur ég með huga að fara út utan landu hérna í Kópavogi. Og við fengum lögregluþjónarnir, við fengum lóði hérna með sjónum alveg út á nes frá landinu hans Fimboga sem að byrja hérna dálaustar. Og við fengum þetta út, þetta nokkuð lög sem sóttum og lóðir alla leið hérna vestur út. Og ég held að ég muni nú hver ég fengum, við gælum náttúrulega all lögregluþjónar. Fyrsta lóðin hérna sem var út út að það var á áður í að kom, hann hét Bjarni Helgason. Hann fór hérna nú seinna og fór vestur á Firði, seldi það allt saman. Svo fekk næstu lóð við það, fekk Jakob Jóns og lögregluþjón. Næstu lóð við mig hérna. Svo fekk ég þessa lóð. Og lóðin hérna við vestan mig, það fekk lögregluþjón, þykir Þórarinn Hallgrímsson, en nú kennar við Lauganesskólan. Og næstu lóð við vestan, hann fekk Sveinbjörn heitinn Benediktsson sem var þá starfsmöri búna fyrir Íslands. Fyrir versta það land fekk Stefán Jóhanns og lögregluþjónn og landið þar fyrir vestan fekk Mattías Sveinbjörnsson og lögregluþjónn. Og það er nú landið hérna sem að vitamálin eru núna. Herinn tók þessi þau og byggði það upp þegar hann kom og vitamálin kipti svo það. Og þar fyrir vestan býr maður núna sem er þar ennþá, hann byggði það upp og ræktaði það allt saman, stóð sína áætlun, það var Guðni Jónsson, sem þá var lögregluþjónn og er núna starfsmaður og flugfélagi hjá hérna, hjá Agnar Kú Hansen við flugvöllinn, er verkstjórið það. Landið þar fyrir vestan, fekk Agnar Jónsson lögfræðingur sem það fulltrúi hjá lögreglustjóranum, Agnar Jónsson. Og þar fyrir vestan, hann fekk land Haraldur Jóhannesson, lögregluþjónn sem er núna í rannsóknarlögreglunni. Og landið þar fyrir vestan fekk Sigurður Thorarensen, var það við lögreglunni, sem er nú býr þar Magnús Árnason, listamaður. Og Barbara, þau búa þar, fyrir vestan það land, fekk Lárus Salmonsson. Og þar fyrir vestan, fekk land, maður sem hétt Jón Björnsson og var ættur austan á fjörðum. Og þar fyrir vestan þar sem hann Elling hérna. Tólasíus, bílstjóri, hann býr það núna eða Magnús Eggert sem fekk það land. Og landið sem er þar fyrir vestan fekk hérna hann, hvað heitir það? Lofraðingur og þetta er ég ekki að vera hann að þetta, hvað heitir hann?
Já, það skipt nú kannski beinnt máli. En hvernig var aðstaðan hérna þegar þú komið?
Aðstaðan var engin, það var ekki vegur.
Já, hvaða ár var þetta?
Þetta var árið 1938.
Já, var þá...
Það var gamall vegur hérna. Frá eldgamall vegur sem var nú ekki hægt að kalla veg, en það lá vegur hérna með sjónum í gamla daga. Og í kringu nesið og sem fóru kallarnir hérna suður á Útnes. Það var gamalt vegur. Það var púkað í hann sumstar og þetta var maður skrönglast með hérna hestvagna ef maður gat fengið það.
Hann hefur alls gjöri bílfærið sér vegur?
Nei, það var ekki líkti. Svo kemur vegur hérna rétt fyrir ofan, hérna fyrir ofan sem var búin til í atvinnubútafinu. Búin til í atvinnubútafinu. Þá kemur vegur hérna með allir nesinu. Þá vorum við búin að girða af í sammenningu allt þetta land hérna innan að og alveg út sjó. Hérna út á nes. Girða af allt þetta sæði hérna sjó. Tók okkur saman um það. Girða af. Svo þegar það fór ég nú að hugsa að byggja með sumarbústjarna og byrja nú á því. Byggja þetta hérna. Þetta herbergi veldúsið og þá var ég að sækja vatni í bíl til Steypur. Það með ekki tvað til hér. Og hérna var maður á sumri nokkur ár.
Hvert sóttur þið vatnið?
Í Reykjavík.
Var það eða reiknað að vatni verið nærbæran?
Nei, það var ekki tvað til hér. Það var ekki tvað til.
Og það hefur ekki verið hægt að grafa hér fyrir vatni eða nýtt þannig?
Það vist eftir vera var bara hægt að fá neitt að neðist á vatn hérna. Það voru fáið sem hafði gátt að fengið það og ég hefði bara enginn. Svo hérna, þegar herinn fór hérna, þá voru brakka hérna út og nesinn hérna út og við hafnum við veginn og vatn leitt þangað. Þá voru búið að byggja hérna nokkur hús, hingað suðrætti til mín, það var vestasta húsið var ég hérna, þá. Og þá mynduðum við hérna vatnsveitufélag, Finnbogi gekk nú fyrir því, mynduðum við vatnsveitufélag og tókum vatnið úr kampinum, eða úr brakkanum og leitum við hingað suðrættir. Og það var nú fyrsta sömur að það var nú bara hér upp á hérna veginum og það var kranið þar sem ég setti þar á og sóktu vatni hérna á veg, kona var nú að berða hinga heim. Og þá kom fólk oft, þegar var oft þvott, þá kom það með eins og gerist í gamla dag, þá kom það með hjólbörðunar og þvottin í balanum að fekka skola hérna við krana. Það var nú svona frumstætt þá.
Þetta verður bara rétt eftir stríðinu, 45 eða þar bíl.
Já, bara strax á eftir, sko, þegar þeir voru okkur fornir og brakkarum er rétt á eftir.
Já.
Það var vist ekki maður tíma nú ekki að nákvæmlega árið sem að þetta ekki skeði. Það voru við hérna fyrst bara sumrin í þessu hér. Svo var húsnaði vandræðin svo mikil í bænu, ég maður kom til mig frænka mín og spurði með því hvort það geti ekki lofa sér að vera hér inni. Inni hérna veturinn og það gerði ég þá þegar ég vatna hér inn, leitaði hér inn þegar ég geti bara verið hérna veturinn. Húsnaði standurinn var svo mikið að fekk hún inni.
Það er bara verið sem sagt, bara verið þetta herbergi sem er svona hvað, fjórið sinni fimm, já, og svo eldhúsið, já.
Svo eldhúsið og gangur eina.
Já, og úr hverju er þetta gert?
Þetta er nú bara, það hérna er bara forskalað. Byggt upp úr timbri og forskaði utan og innan. Þessi partur hérna.
Já.
En steiftu kjallar undir.
Ú, já.
Steiftu kjallar, það er steingól hérna yfir.
Já.
Yfir kjallarinn. Og það gekk nú ekki betur en þá, þá voru skömmtun sem að sagt að honum að rífast hérna í kostningum um daginn. Hvernig að staðaði skömmtuninni. En hún var nú ekki betur en það. Að þegar ég var að steypa á lofti hérna, þá var ég búin að slá undir og átti timbur að hálf gólfið. Og ég var búin að bíða í mánuð og ætlaði að steypa þetta yfir þetta fyrir veturinn. En þá fekk ég hvergi timbur, borð, til þess að slá út á helmingin og seinasta ráði var ekki á mér. Að ég fór inn í Völund og keypti tré og lét fletta þeim í borð. Það var nú svo nefnt þá. Og það var erfitt að fá efni og allt sem að til þurfti, til dæmis ég kefti þegar ég var að byggja hérna setna, þá var allir að fóa járn í steypuna og það fjast hvergi Reykjavík, hvergi og ég var búin að hringja út á Akranes og búin Selfossi og Borganes og Mallajarðin að reyna að fóa járn og endanum hafði ég það, sjá kaupfélag á Akranesi, þá voru við skipaði út og